Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nisin hetimet kundër Adem Grabovcit për shpërdorim detyre. Krye prokurori i shtetit Aleksandr Lumezi kërkon ndihmën e institucioneve tjera në luftën kundër korrupsionit. Në Prishtinë dhe Shkup hapen ekspozita për nënën Terez në prag të shenjtërimit të saj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zotohet se do të luftojë terrorizmin brenda dhe jashtë territorit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Kosovës sot ka marrë vendim për fillimin e hetimeve lidhur me dy vepra penale kundër Adem Grabovcit, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas njoftimit të prokurorisë, vendimi për hetim është bazuar në ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm se i pandehuri Adem Grabovci si person zyrtar ka shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin e tij për të siguruar pushtetin politik dhe ndikimin mbi procesin e vendimarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike të Republikës së Kosovës. Vendimi i prokurorisë për fillimin e hetimit vjen pas publikimit të përgjimeve të bisedave telefonike të Grabovcit në gazetën online Insideri. Për më shumë rreth kësaj teme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me një intervistë që kolegja Ariana Kasapolli ka realizuar me krye prokurorin e shtetit Aleksandr Lumezi. Lumezi thot se i duhet mbështetja e institucioneve të tjera në luftën kundër korrupsionit. Në intervistën që është realizuar për para publikimit të lajmit për hetimet ndaj Grabovcit, Lumezi përmend edhe rastin e tij. E dëgjojmë bashk bisedën në vazhdim.
Kryeprokuror, keni paralajmëruar luftë të fortë kundër korrupsionit posaçërisht në nivele të larta dhe keni bërë publike shifra, por nuk ka ende asnjë gjë konkrete. Më saktësisht, ku është niveli i lartë në ndërlidhjen e korrupsionit dhe a është politika aktualisht pengesë për procedimet të rasteve të nivelit të lartë?
Është vërtet se unë kam paralajmëruar luftën për korrupsionin, edhe kjo është e qartë për gjithë prokurorët të shtetit se korrupsioni duhet të luftohet. Me ndryshimin e kodit të procedurës penale, prokurorët kanë marrë më shumë kompetenca në hetimin proaktiv të rasteve penale dhe në zbatimin e masave të fshehta. Prokurori i shtetit nuk mundet i vetëm ta luftoj krimin organizuar dhe korrupsionin, pa përkrahjen e institucioneve tjera. Dhe sundimi i ligjit duhet të realizohet përmes të gjitha institucioneve, si atyre legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe nuk duhet të lehet i vetëm prokurori i shtetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Është e vërtetë se unë kam paralajmëruar disa raste dhe ato raste më tani janë në duart e gjykatave dhe kemi aktgjykime dënuese. I kemi tri raste të cilat kanë përfunduar në gjykat, sa i përket rasteve të krimit organizuar, por kemi edhe akt akuza të cilat tani i kemi dërguar në për gjykata, e kemi rastin e fajdeve të Prizrenit, rastin e një detyrimi cili ka ndodhë në Prishtinë, lidhet me një pronë dikun rreth 20 milion eurove dhe e kemi rastin e Kekut në Prishtinë ku është ngritur një akt akuzë për shefin e prokurimit.
Me ngritjen e akt akuzës në rastin Stenta keni ndikuar në dorëheqjen e një ministri pavarësisht kundërthënieve të shumta në këtë rast. Ndërkohë ka një afer tjetër ku me sa duket ka përfshirje të segmenteve të ndryshme edhe politike edhe të sistemit të drejtësisë. Cilat janë veprimet tuaja në rastin Pronto?
Ne kemi ngritur veç akt akuzën për rastin Stenta, ajo është e njohur për publikun. Dhe kemi dërduar të njëjtën në gjykatë dhe presim që gjykata në një afat të arsyeshëm ligjor të saktoj edhe seancat kryesore, seancat gjyqësore, ndërsa sa i përket rastit të ri, rastit Pronto, ne kemi kërkuar nga prokurori i Uleksut, i cili ka qenë duke trajtuar rastin në MTIs, të na dërgoj të gjitha transkriptet originale, raportet e policisë dhe CD-t e rastit të MTI-s dhe pas shqimit dhe analizimit të aty në rastave, prokurore sigurisht që shumë shpejt do të nxjerrin edhe një aktvendim për fillimin e hetimeve për ata persona për cilët ka dyshim të arsyeshëm se kanë kryer ndonjë vepër penale që kanë të lidhet me shpërdorimin e detyrës zyrtare.
Sa është lufta kundër korrupsionit në këtë periudhë kohore e sforcuar për shkak të proceseve që Kosova ka lidhur me BE-n, si për shembull për liberalizimin e vizave?
Po, unë thash që këtu nuk varet vetëm nga prokuria e shtetit, por varet edhe nga institucione tjera zbatuese të ligjit, të cilat duhet të jenë të koordinuara me zyrat e prokurorit shtetit në mënyrë që të ndërmarrin veprime të caktuara hetimore për të detektuar dukurit negative, sidomos dukurit cilat janë shqetësuese edhe në vendin tonë, por edhe në rajon, krimin organizuar dhe korrupsionin dhe terrorizmin, dhe sigurisht që deri më tani i kemi përmbushur shumë kritere cilat janë paraparë nga Bashkësia Evropiane, edhe vetë pakti që kemi fituar liberalizimin e vizave është një sukses i prokurisë së shtetit, e cila i ka përmbushur detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore.
Ka frikë se shteti i Kosovës po zhytet në një vend të radikalizuar në baza fetare, cilat janë veprimet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Ne jemi një ndër prokurorit më të suksesme sa i përket trajtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me fundamentalizmin islamik dhe me terrorizmin, dhe ne deri më tani kemi ngritur 19 raste me 87 persona, ku disa prej tyre edhe janë mbajtur gjykimit. Ju e keni dëgjuar që ne kemi pasur edhe gjykime të suksesshme sa i përket rastit të terrorizmit, e kemi pasur rastin e Gavriçit, i cili është dënuar me 12 vjet burg, rastin e Badovsit, ku disa të akuzuar janë dënuar gjithsejt me 49 vjet burg, dhe rastin e Zekeria Çazimit, i cili është dënuar me 10 vjet burgim.
Më 4 shtator do të bëhet shenjtërimi në Nënës Terezë në Vatikan. Për të shënuar këtë ngjarje, në Prishtinë sot është hapur një ekspozit me rreth 20 punime kushtuar Nënës Terezë. Valjeta Kosumi ka përcjell këtë ngjarje.
Një ekspozit me pikturat e Nënës Terezë është hapur të premte në katedralen që mban emrin e saj në Prishtinë, në kuadër të shënimit të shenjtërimit të saj që do të bëhet më 4 shtator në Vatikan. Rreth 20 punime nga 10 artist lokal do të jenë të ekspozuara për 3 ditë me radhë në këtë katedrale. Maria Nikola nga grupi Infinity Art, që merret me organizimin e ekspozitave të ndryshme, thotë se kjo është ekspozita e 6 që organizohet në Prishtinë me pikturat të Nënës Terezë. Kësaj radhe, thotë ai, kjo ekspozitë po organizohet në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ngjarjes së shenjtërimit të Nënës Terezë. Të gjitha pikturat janë punuar posaçërisht për këtë ekspozitë.
Janë punuar me cilësi të lartë, kanë pasur kohë në një mujtë i përpagadit për këtë ekspozit dhe pikërisht për këtë ditë ta kryptojmë ngjyra dhe me dashuri plot për Nënën Terezë kemi cekë ta bëjmë një ekspozit kushtuar kësaj.
Marigona Toma, një artiste shqiptare që jeton në Zvicër, po prezanton në këtë ekspozit 5 punime të saj që kanë motiv Agnes Gonxhe Bojagjiun, të njohur në mbar botën si Nëna Terezë.
Si fëmijë e vogël nuk e di çka më ka tërheq më shumë që të pikturoj Nënën Terezë. Ndoshta ajo mirësia e saj, videot që i kam pa me plot mëshirë, kjo më ka shtyr gjithmonë që unë më pikturoj Nënën Terezë. Dhe është një ndër portretet që i preferoj më shumë. Ti mundem të thonë që deri sot kam përfunduar mbi 30 piktura të Nënës Terezë.
Në ceremoninë e hapjes së kësaj ekspozite, i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji tha se Nëna Terezë duhet të jetë frymëzim për të gjithë, pasi ajo mundohej t'i mësonte njerëzit të jetojnë në paqe. Në hapje të ekspozitës mori pjesë edhe Don Lush Gjergji, vikar gjeneral i peshkvisë së Kosovës, i cili njihet si një ndër biografët më të shquar të Nënës Terezë. Ai flet për rëndësinë e shpalljes së Nënës Terezë shenjtore.
Shejtërimi është niveli më i lartë në Kishën Katolike, domethënë kur dikush është dalluar në tri virtyte themelore, fe, shpresë dhe dashuri, dhe kur dikush e ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm njerëzit dhe njerëzimit, prandaj vehet si model jetës dhe i frymëzimit.
Më herët këtë vit Papa Francesku bëri të ditur se Nëna Terezë do të shpallet shenjtore më 4 shtator të këtij viti. Nëna Terezë, e cila u lind në vitin 1910 në Shkup nga prindër shqiptar me emrin Agnes Gonxhe Bojagjiu, ishte murgesh katolike dhe misionare, e cila pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi në Kalkutë të Indis, ku themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtur misionare të bamirësisë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe ndërroi jetë në vitin 1997 në Kalkutë.
Ekspozita ngjashme për nënën Terezë është hapur sot edhe në Shkup. Nga atje kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Instituti për Trashëgimi Kulturor dhe Shpirtëror i Shqiptarëve të Maqedonisë në bashkëpunim me Shoqatën e Historianëve Shqiptar me rastin e 106 vjetorit të lindjes së Anjes Gonxhe Bojaxhiut, nën Terezës dhe në prag të shenjtërimit të saj, sot ka organizuar një ekspozitë me emrin Shenjtoria nga Shkupi, letër këmbime, pjesa më e madhe e të cileve i shfaqen për herë të parë publikut.
Kemi arrit që bëjmë një ekspozit për të argumentuar aspektin identitar, aspektin human dhe aspektin patësor me të cilën e kemi përshkruar gjithë veprimtarin e Gonxhe Bojaxhiut, nën Terezës, prej lindjes deri në vdekje, dhe besoj që kjo do tjetë një mesazh i mirë për tërë botën nga Shkupi, se atë që ja dhuroj Shkupi botës tash pikthehet përsëri Shkupit dhe në prag të shëtrimit për kontributin, për veprimtarinë e saj jetësore, po është përblehet me shëtrimin e saj.
Ka theksuar për Radio Evropa e Lirë Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturor dhe Shpirtëror të Shqiptarëve të Maqedonisë. Ndërkaqë ambasadori i Shqipërisë në Shkup Fatos Reka tha se sjellja në dritë e një murie dokumentesh që flasin për preardhjen e nënës Terezë paraqet vlerë kombëtare për gjithë shqiptarët kudo që janë.
Sikur e dini edhe ju të gjithë, në momentin e marrjes së çmimit Nobel në vitin 1979, një nga klerikët e pranishëm nga perëndaria pyeti nën Terezën se nga ishte. Ajo deklaroi: "Kam lindur në Shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj në Kalkut dhe punoj për gjithë njerëzit e varfër në botë. Vendi im është një vend i vogël me emrin Shqipëri."
Gjatë ditës përfaqësues të lartë nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria kanë vendosur kurora lulesh tek pllaka përkujtimore ku ka qenë shtëpia e Gonxhe Bojaxhiut në sheshin Maqedonia në Shkup. Deputetja nga Kosova Megjide Mjaku Topalli, e cila ishte pjesë e delegacionit të deputetëve nga Kosova, tha se përmes virtyteve që ka reflektuar nëna Terezë që të ndihmoi të varfërit dhe të promovoi frymën e paqes, nëna Terezë me veprat e saj ka vënë spikan virtytet e çdo gruaje në botë, veçanërisht asaj shqiptare, duke mos harruar të theksoj preardhjen e saj.
Nëna Terezë ka dhënë një mesazh për gjithë agrat, për gjithë popullin, për një mbar botën, se ka pas edhe virtyte të cilat ne kemi marrë realisht, humanizmin, dashurinë dhe të luftojmë për paqen. Ajo përfundimisht në fund do të thoja se një fjalë të saj që thotë ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me zemër të madhe.
Ndërkaq Anton Sereqi, përfaqësuesi i besimtarëve katolikë në Shkup, ka shprehur, siç tha, dhëmbjen që në Shkupin e nënës Terezë tani më me vite nuk ka asnjë mesh në gjuhën shqipe.
Komuniteti i vogël shqiptar, nuk kemi prishtër shqiptar, nuk dëgjohet fjala shqipe. Gjus institucione në Republikën e Maqedonisë, më në punë të gjithë këtë problem.
Ekspozita Shenjtoria nga Shkupi, letër këmbime, e cila është hapur në Shkup, do të shfaqet në disa qendra të botës, kanë theksuar kështu organizatorët e këtij evenimenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Serbët e Kosovës, posaçërisht ata në pjesën veriore të saj, janë gjetur ndërmjet kërkesave të liderëve të tyre për të mos u ngutur me marrjen e dokumenteve të Kosovës dhe thirrjeve të institucioneve të vendit për t'u paisur me pasaportat biometrike në përgatitje të liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar. Më shumë hollësi sjell Arber Vllahiu.
Autoritetet në Prishtinë thonë se numri i qytetarëve serb që janë paisur me pasaporta biometrike me simbolet e Republikës së Kosovës ka shënuar rritje që prej rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash, ndërkohë që zyrtarë serb kosov kanë varur shpresat se Beogradi zyrtar ndërkohë do të ndërmarrë hapat nevojshëm për zgjidhjen e problemit. Zëvendës ministri i pushtetit lokal Bajram Geca i tha Radios Evropa e Lirë se kushti i Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave është paisja me dokumentet e Republikës Kosovës të gjithë qytetarëve të vendit. Ai tha se problemet me dokumentet dhe çështjet e ndërlidura me serbët e Kosovës janë pjesë e bisedave me Beogradin zyrtar në Bruksel.
Ne në veri ende nuk kemi çështje të plotë, edhe pse ka përparime të mira, megjithatë dialogu në Bruksel po vazhdon dhe ne po shpresojmë që për një kohë të caktuar do të kemi shuarën e plotë të struktura paralele, me shuarën e plotë atyre struktura paralele, atëherë çdo qytetar i Republikës së Kosovës do të duhet të nxjerrë të gjitha dokumentet në Republikën e Kosovës.
Serbët e veriut Kosovës, në kundërshtim të pavarësisë së saj, janë pajisur me dokumente të lëshuara nga një zyrë për Kosovën, e krijuar nga qeveria e Republikës së Serbisë pikërisht në periudhën kur Serbia mori liberalizimin e vizave. Dokumentet e zyrës, megjithatë, nuk ndihmuan serbët që të lëvizin lirshëm dhe as nuk u pranuan nga Prishtina zyrtare. Kryetari i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Slavko Simić, i tha Radios Evropa e Lirë se serbët e Kosovës janë të kufizuar në lëvizje, posaçërisht në vendet e Evropës dhe ata po trajtohen sipas tij si qytetarë të dorës së dytë, meqë janë të përjashtuar nga procesi i liberalizimit. Ai tha se pret që Beogradi zyrtar të gjejë zgjidhje me Bashkimin Evropian për qytetarët serb që tutojnë pa pengesa në vendet evropiane. Por Simić u bëri thirrje serbëve të Kosovës që, siç thatë, të mos vrapojnë të nxjerrin dokumentet e Kosovës.
Në Kosovë, sepse vide ka gjëra
të tjera. Ju bëj thirrje qytetarëve tanë që jetojnë në Kosovë, posaçërisht qytetarëve të komunitetit serb, që të mos nguten me nxjerrjen e dokumenteve, sepse jam i sigurt se qeveria jonë Beograd, qeveria në krye të së cilës është Aleksandar Vučić, me siguri në periudhën e ardhshme do të bëjë çdo gjë që serbët e Kosovës të marrin dritën jeshile që të lëvizin në vendet e zonës Schengen. Por në veri, gjendja shfaqet më ndryshe. Adriana Hoxhi, shefe administratës në komunën e Mitrovicës së Veriut, i pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve po kërkojnë dokumentet të Kosovës. Kanë ditë kur edhe 100 qytetar kalojnë për zyrën tonë dhe aplikojnë për certifikatet ndryshme të sistemit Kosovës, nxjerrin edhe pasaporta. Ka shumë. Nëse më pyesni nëse qytetarët nga Veriu nxjerrin pasaportat të Kosovës, atëherë përgjigjja është po. Qytetarët ndërkaq flasin për nevojat e tyre. Të gjithë shprehen mendimin se dokumentet e udhëtimit janë të domosdoshme dhe një pjesë e tyre theksojnë rëndësinë e marrjes së pasaportave të Kosovës për të lësuar lëvizjen në zonën evropiane. Kam menduar këto ditë që të shkoj dhe të dorëzoj dokumentet për pasaportën e Kosovës sepse kam plan e udhëtimi. Me këtë dokument të zyrës koordinuese që të lëshohet në Beograd, nuk kam asnjë të drejtë. Pres që të gjithë të nxjerrim, që të pajisemi të gjithë dhe të udhtojmë. Liberalizimi i vizave për Kosovën me gjithë këtë është ende i paqartë. Kushtet e vëna nga Komisioni Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi dhe dëshmitë e plotat fuqizimit të luftës kundër korrupsionit nuk janë kryer ende.
Albanologët arbresh nga Italia dhe si vjet më marrin pjesë në seminarin ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar me disa prej tyre dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, edicioni 35, i të cilët po mbahet këto ditë në Prishtinë dhe si vjet i ka sjell në Kosovë studiuesit arbëresht të albanologjisë nga Italia. Në mesin e tyre është edhe albanologu Giovanni Bellushi, profesor në Universitetin e Kalabrisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se ky seminar që nga fillimi i tij deri më tash vazhdon të jetë pikë takimi albanologëve nga e gjithë bota. Siç thot ai, vit pas viti në Prishtinë kanë ardhur edhe arbëreshët e Italisë, student dhe pedagog të albanologjisë.
Prurjet që kanë në arbëri, patjetër janë prurjet që kanë e mjedisin universitar, jo në mes të njerëzve të thjeshtë, të popullit. Ne jemi të shpërndar, jemi një 50 katunde ose fshatra, jo të afërt, janë shpërndar në 7 krahinat Italisë jugut. Kështu nuk mund të thuhet që kemi marrëdhënie të përditshme. Të interesuarit patjetër kanë dijeni për këtë seminar dhe konsiderojnë shumë të mirë.
Në mesin e studentëve të interesuar për gjuhën shqipe është edhe arbëreshja Maria Vittoria Dinzeo nga fshati arbëresh Mungjufuni në rajonin e Molises në Itali. Ajo thotë se jeton në Londër dhe dëshira për ta mësuar gjuhën shqipe ka sjell në seminarin në Prishtinë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo tregon se në seminar ka takuar edhe arbëresh të tjerë nga zona të ndryshme të Italisë. Duke mos e njohur mirë gjuhën shqipe, ajo thotë se përpiqet të flasin me arbërishtën e vjetër, por edhe në këtë pikë hasin në probleme.
Takova këtu me tjetër arbëresh, kur jemi bashkë na flasmi njëcim arbëresh e njëcim italisht, por na kuptomi kur flasmi arbëresh. Gjuha arbëresh ishtë ndryshme, se ata arbëresh nga Sicilie, nga Kalabri, erdet në Itali, kur vidiki Skanderbeu. U pënzon kë ne erdem në Molis pastaj.
Por, sa kanë arritur arbëreshët e Italisë të ruajnë gjuhën, kulturën dhe zakonet e tyre. Profesor Bellushi thotë se arbëreshët e Italisë e flasin arbërishtën e varietetit të fshatit dhe ai varietet është i përafër me varietetet e të folmes së fshatrave përreth. Por sipas tij ka fshatra që janë shumë larg nga njëri tjetri dhe varietetet e të folmes ndryshojnë në disa areale.
Arealet kryesore që paraqiten në këtë mjedis janë tre. Është një areal që ruan disa dukuri fonetike të vjetra, që i afrohen kohës së buzukut, me kl për shembull, gl, të tjerë që kanë evoluar ose kanë gjysmë evoluar, kështu që gjuhëtarët, dialektologët i ndajnë në tre pjesë këto të folme. Kur takohen arbresht që janë të afërt, që banojnë në fshatra përreth, flasin arbresht, sidomos brezi më i vjetër. Brezi më i ri tani është duke e zhdukur përdorimin e gjuhës në favor të italishtes.
Sidoqë që të jetë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për gjatë viteve, ka krijuar urat lidhës e ndërmjet shqiptarve të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe arbëreshëve që jetojnë në Itali, veçanërisht në fushën e albanologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretare shtetit ka përdorur emailin privat edhe për korespondencat zyrtare. Ky fakt i ka shkaktuar shumë kokçarje, sidomos tani në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Korespondenti i Radios Evropa e Lirë Mike Eckel i ka hedhur një vështrim të gjerë çështjes. Hillary Clinton po përballet me sulme gjithnjë më të harsh pranë nga kundërshtari i saj republikan Donald Trump. Çështja e përdorimit të emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare shteti është problemi kryesor. Clinton ka dërguar dhe marr 10 mijëra emaile gjatë 4 vjetëve sa ka qenë në krye të diplomacisë amerikane, nga viti 2009 deri më 2013. Problemi është se korespondenca e saj, zyrtare dhe jo zyrtare, klasifikuar dhe jo e klasifikuar, ka përdorur adresën hdr22@clintonemail.com dhe është kanalizuar përmes një serveri kompjuterik i cili nuk ka qenë serveri Departamentit të Shtetit, por privat. Për më tepër, serveri ka qenë në shtëpinë e Clintonit në New York. Zbulimi i serverit privat ka ndodhur rastësisht. Republikanët në Kongres kanë qenë duke hetuar vendimet e Clintonit pas sulmit në konsulatën amerikane në Bengazi të Libisë, i cili ka ndodhur më 11 shtator 2012. 4 amerikanë, përfshirë ambasadorin, janë vrarë në atë sulm. Gjatë hetimit të sulmit, hetuesit kanë kërkuar korespondencat nga Departamenti i Shtetit dhe Gjetkë. Departamenti i Shtetit më pas ka zbuluar se korespondenca e Clintonit me punonjës të Departamentit të Shtetit është kanalizuar përmes serverit të saj privat. Çështja është problematike për disa arsye. Fillimisht, bëhet fjalë për sigurinë kompjuterike. Mendohet se hakerët kompjuterik mund të ndërhyjnë më lehtë në një server privat dhe të kenë qasje në informacionet e klasifikuara se sa në një server të qeverisë. Arsyeja e dytë është trajtimi i informacioneve të klasifikuara. Ligji federal është shumë strikt në këtë çështje. Në vitet e fundit, prokurorët federal kanë ngritur disa raste penale kundër individëve të cilët kanë pasur qasje ose kanë shpërndar informacione të klasifikuara. Arsyeja tretë është pronësia. Ligji federal kërkon ruajtjen e dokumenteve qeveritare, korespondencave dhe materialeve të tjera për qëllime arkivore. Në gusht të vitit 2014, Departamenti i Shtetit u ka dorëzuar republikanëve 15.000 faqe dokumente, përfshirë disa e-mailet të Clintonit, të gjitha nga serveri i saj privat. 4 muaj më vonë, Clinton ka dorëzuar mbi 55.000 faqe të shtypura nga më shumë se 30.000 e-maile. Pas rishikimit të materialeve për informacionet të klasifikuara, Departamenti i Shtetit ka nisur gradualisht t'i bëj ato publike. Hetuesit nga Departamenti i Shtetit dhe Agjencitë e Inteligjencës kanë rishikuar disa e-mailet të Clintonit dhe korrikun e kaluar kanë thënë se disa prej tyre kanë pasur informacionet të klasifikuara. Një gjë e tillë më pas kanë nxitur përfshirjen e FBI-së, e cila ka marrë në pyetje Clintonin dhe ka hetuar nëse ajo ose ndihmësit e saj kanë keq menaxhuar informacionet e ndjeshme dhe nëse duhet ngritur kallëzime penale. Zyrtarët më vonë kanë thënë se mbi 2000 e-maile kanë pasur informacione të klasifikuara. Ekipi Clintonit e ka kontestuar këtë shifër duke thënë se disa materiale janë kategorizuar gabimisht si të klasifikuara. Në fund, FBI nuk ka ngritur kallëzime penale. Megjithatë, duke shpallur vendimin muajin e kaluar, drejtori i FBI-s James Comey ka thënë se Clinton ka qenë jashtëzakonisht e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Republikanët në Kongres nuk kanë treguar shenja se do të lehtësojnë presionin mbi Clintonin. Ata kanë kërkuar nga tri kompani të teknologjisë që kanë punuar në serverin privat të Clintonit të dëshmojnë nëse kanë përmbushur kërkesat e qeverisë për sigurinë dhe arkivimin e informacioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se sulmi i sotëm në selinë e policisë në juglindje të Turqisë do të forcojë vendosmërinë e Turqisë në luftën kundër terrorizmit. Në një kumtes të tij, Erdogan tha se Turqia do të luftojë kundër ekstremistëve brenda dhe jashtë territorit të saj. Deklarata e presidentit turk vjen dy ditë pas fillimit të një sulmi të Turqisë ndaj militantëve të Shtetit Islamik dhe atyre kurd në Siri. Ndërkohë, kryeministri turk Binali Yildirim më herët tha se Turqia do të hakmerret për sulmin me bomba në Gjizre, në të cilin u vran 11 policë. Vendi ka hyrë në luftë kundër të gjitha organizatave terroriste, tha Yildirim. Gjykata më e lartë administrative e Francës ka pezulluar ndalesën e burkinit, rroba këto të plazhit që mbulojnë gjithë trupin, e cila është vendosur në qytetin Villeneuve-Loubia. Gjykata ka thënë se ndalesa shkel seriozisht lirinë e besimit dhe lirinë individuale. Vendimi tani krijon precedent për rreth 30 qytete të tjera që kanë ndaluar burkinin. Një avokat jashtë gjykatës tha se njerëzit që janë gjobitur mund të kërkojnë paratë tyre. Çështja është ngritur në gjykatë nga një grup për të drejtat e njerëzit dhe një shoqat kundër islamofobisë. Kryetarët e qyteteve, kryesisht bregdetare, thonë se ndalesa synon të mbrojë rendin publik dhe rregullat për sekularizëm, por muslimanët thonë se ata po sulmohen padrejtisht. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier bëri thirrje për një marrëveshje të re me Moskën për kontrollin e armëve. Komentet vijnë pasi stërvitjet e intensifikuara ushtarake nga Rusia dhe NATO-ja kanë rritur shqetësimet për luftë. Steinmeier, në një opinion të publikuar sot në gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung, tha se Rusia qysh në vitin 2014 ka shkelur besimin ndërtuar me dekada dhe parimet e paqes. Ne të gjithë duhet të jemi të bashkuar në dëshirën për të shmangur një kthesë të mëtejme në situatën e përshkallëzuar, tha Steinmeier. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se fushata e rivalit të saj republikan Donald Trump do të nxisë përsëri urrejtjen në Amerikë. Clinton, duke folur në Nevada, tha se Trump po transmeton qëndrimet radikale të Partisë Republikane, përfshirë ato antisemite dhe të supremacisë së bardhë. Trump i hodhi poshtë akuzat e Clintonit duke mbrojtur qëndrimin e tij të ashpër ndaj migracionit dhe duke e akuzuar Clintonin për shpërndarje të gënjeshtrave. Ajo gënjen, një los i përshkruan amerikanët e denjë si racist, tha Trump. Trump ka nxitur reagimin e Clintonit pasi ka thënë se ajo i sheh pakicat si burim të votës dhe se nuk bën asgjë për ta. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lochte pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarri nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se padia do t'i dërgohet edhe Komisionit për Etik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lohti është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lohti është braktisur edhe nga sponsorët kryesor si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.